Azken aldian, murrizketen termina gailendu izan da hezkuntzaren egoeraz aritu izan garenean. Baina tentuz ari behar garela murrizketa hauek salatzean adierazi izan dugu hezkuntzako hainbat kidek behin baino gehiagotan. Urteotan emandako aldaketa guzti hauek ez baitira gastu publikoa murriztu eta krisi ekonomikoak eragindako ondorioen aurrean hartutako neurri soilak. Azken urteetan, hezkuntzan aplikaturiko hainbat proiektu hezkuntza sistema osoa reformatzera zetozela aurreikusi genuen. Murrizketa etengabeko neurriek eguneroko ikastetxeetako jardunan oztopoak eta traba jartzen dituzte. Zurrunbilo horretan sartzen garelarik eta horrela hezkuntzak duen benetako arazo eta muinari heltzen ez diogularik. Hezkuntza sistemaren oinarriei alegia. Bide horretan, neurriok ikustegi zabal eta integralagoan ulertu behar ditugula azpimarratu izan dugu. Estatu Espainole eta Frantsesak, zein Euskal Herria zatikatzen duten administrazioek aurrera daramatzaten politiken barnan kokatu behar ditugula alegia. Zoritzarrez, arrazoia izan dugu. Lontze dekretua izan da izebergaren azken punta. Hezkuntza ikuspegi neoliberal eta zentralizatago batetik antolatzeko helburuarekin ari dira aldaketa guztiak bideratzen. Herri honen asimilazio prozesuan, hezkuntza arloak duen garrantziaz jabeturik, bertatik ere eragiteko apustu sendoa egina dago. Historikoki, agintariek hezkuntza erabili dute jendarte eredu baten mantenurako. Estatu zein instituzio ezberdinak hezkuntza beraien arabera arautu, kontrolatu eta antolatzen dute. Beharrezkoak zaizken pertsonak eziz, sistema osoaren mantentzea eta erreproduzitzea bermatza lortuz. Ez dugu gauza berria. Zelako hezkuntza alako herria esaldiak, beraz, oso ongi islatzen du estatu ezberdinek hezkuntza arloan egiten dituzten mugimenduak. Ildo honetan, Espainiar eta zein Frantziar estatuek alegin bereziak egin izan dituzte euren hezkuntza sistemen bitartez homogeneizazioa eta kontrola ezartzeko. Azken garaietako lege eta dekretu zaparra da zerrenda genezake, baina zerrenda maigabea litzateke. Helburu ordea bakarra, estatu eredu kapitalista eta patriarkala denboran mantentzea. Eta oraingoan beste bat gehiago. Azken hau, Espainiar estatuan abian dugun azken erreforma, Lontze bezala ezagutua. Beste bat diot, 1970-etik 12 lege organiko onartu dituztelako, eta 2006-tik ona derrigorrezko hezkuntzak 4 erreforma izan dituelako. Oraingo erreforma berri hau, PP-ren eskuti datorkigu. Adibide argia dugu, hezkuntza baldintzatua gelditzen dela gobernatzen duen alderdi politikoen ideologiaren araberako legeen ezarpenarekin. Indarrez ezartzen ari zaigun eredu Euskal Herriaren akulturazio eta asimilaziora bideratua dago, eta ondorio larria dakartza. Ikasleak euskaldutzen ez dituzten hizkuntza ereduak, espainol zein frantses gisa ezten gaituzten kurrikulum arrotzak, pertsona gisa garatzen ez gaituzten pedagogia ereduak, patriarkatua iraunarazten duen hezkuntza sexista eta bar luze bat. Gainera, gure hizkuntzaren berreskurapen prozesuari egin diezaiokeen kaltea izugarria da. Normalkuntza prozesuan beste atzera pauso bat. Hezkuntza eskubidea unibertsala da eta nazioarteko itun ezberdinetan jasotzen den bezala, herri bakoitzak bere hezkuntza eredua izateko eskubidea du. Estaturik gabeko herriek ere, euren hizkuntza, kultura eta ohiturak belaunaldiz belaunaldi transmititzeko duten eskubidea aitortua dago. Estatu boteretsuenek ordea, egunez egun eskubide hau zanpatu egiten dute euren interesetara egokitzeko, eta gure hezkuntza sistema propioa edukitzeko dagokigun eskubidea utopia bihurtu nahi dute herritarren sentimenduan. Dagokigun aitorpena ere ukatu egiten digute. Hori dugu errealitatea. Horregatik, buru jabetza behar dugu hezkuntzan ere. Eguneroko inposaketa hauek alboratu eta gurearen gaineko erabakiak hartu eta herri honen biziraupen eta garapena bermatuko dituen hezkuntza sistema bat garatu ahal izateko. Eraldaketa prozesuak ez dira modu espontaneoan gertatzen ordea. Hausnarketa sakona behar da, kuestionatze pertsonala eta kolektiboa. Argi eduki dezagun gure herriak bere hezkuntza sistema propioa edukitzeko eskubidea duela, eta gu geu izan behar dugula sortu nahi dugun jendarte ereduari erantzungo dion sistema eraikiko dugunak. Hezkuntzak jendarte eta mundu ikuskera bat biltzen baitu bere baitan, eta asmo jakin batez eragiten du. Beraz, hezkuntza esparruan ere gure burua nonbait eta nolabait kokatu behar dugu. Herri osoaren zeregina da gainera, erantzunkizun kolektiboa da, beraz, diseinu antolak eta planifikazioa kudeak eta garapena botere publikoi eta hezkuntza komunitateari. Are eta gehiago, ezigunea kokatua dagoen herri edo auzoari dagozkia. Eta erronka honi erantzuteko, ezinbestekoa da hezkuntza mugimendu sendo bat gorpuztu eta aktibatzea. Eragile eta herritarrez osatutako uholdeak proiektu ezberdinak sortu eta aplikaziora eraman behar ditu. Urrats praktiko eta eraikitzaileak emateko garaia da. Konpromisoak hartu eta betetzekoa. Utzi diezaiogun eragile eta elkarte bakoitza bere txilborradi begiratzeari behingoz. Pentsa dezagun herri bezala, ekin herri bezala. Hori baita erasoentzako erantzunik eraginkorrena. Gaurdanik, herriz herri, hezkuntza sistema propioan oinarrituko den Euskal Eskola eraikiz.